En það var afskaplega fallegt þarna fannst mér og ég gleymi því aldrei því ég fór að Stóra Norskirkju. Og ég sá bæði séra Ólaf Brím og séra Valdimar Eitin. Það var í smábann. Við fórum yfir Kálfá. Það var alveg dásamlega fallegt að sjá það báða þarna. Feðgana. Ólafur dó á undan föður sínum. Og ævinlega þegar ég fór til kirkju því að það var nú aðal skemmtunin að þá bauð prestfrúin mér alltaf inn og einu sinni gáði mér húgu af dóttir sinni. Og það var sjálfsagt að gefa manni mjólk og kleinur. Og ég man svo vel eftir hvar kirkjan var og allt. Það er nú líklega ekki sama kirkjan núna. Svo kom ég að Ásum einu sinni og að hæli.
Mm-hmm.
Já, já.
Ertu fædd í Steinsholti?
Nei, ég fædd á Brjánstöðum og Skeiðum.
Brjánstöðum, já.
1896.
Já, en voru nokkur hérna álagablettur á Brjánstöðum þegar maður stettir?
Nei, ég man það ekki. Ég var ómálga barnæri því þegar ég
já,
kom inga söður. Já, já. En móðir mín og foreldrar mín sögðu mér sko hvernig að ég fættist ekki innan veggja. Ég fættist út á túni mm-hmm. í Brygjónstjaldi af því að bærin fjall í jarðskjálftanum. Og mamma sagði að það hefði orðið fólkinu til lífs og sér að tíðin var svo góð. Það hrundi bærin sko. Og svo var ég líka skýrð út á túni, séra Brynjólfur á Ólafsvöllum, hann skýrði mig út á túni. Og það voru að fá hann hræður þar sem að sátu bara á þúknakollunum. Og hann var nú, hann var venur foreldra minna, hann séra Brynjólfur. Og svo að þegar hann kom, þá var hann búinn að tína hempunni, þetta var mér sagt. Og fæðið minn fór að leita, hann fann hempuna út í mýri og þá sagði séra Brynjólfur, spottin hefur belað, sagði hann. Sko það var ekki bréf til að vefja innan og engin taska sem hann hafði, heldur bara nýtt hana fyrir aftan hnakkinn með spotta, snæri spotta. En hann var kunningi foreldra minn og kom hingað stundu söður eftir að foreldra minni fluttu hingað. Afskaplega blátt áfram og almennilegu maður. Ég man lítið eftir honum að þegar hann var að koma hingað til foreldra minna.